оқымаған жаңалыққа. Өнерді бойымызға сіңіреміз, бақытты да балғыншақ балалықта.
Аппақ бала, аппақ бала панда.